За бэлэн үү? Эзэм нь мацгийн талаар маш онцгой илчилт өгөөч гэж залбирч байна. Маш онцгой ухаарлаа ойлголт. Ялгуусааг бурхны үгийн нэрээр ариунсээ та биднийг мацг руу удирдаарай. Мацг барилтын талаар Библиэд маш олон баримт түүхийг бичиж үлдээсэн байна. За энгийн дараа эгэлж ирийн хүмүүсээс авахгүйлаа төрийн сайд, хаад, тахилчид, иш үзүүлэгчид бүхэл бүтэн хотоороо улс үндэстнэр мацг барин залбирснараа Тэнгэр газрыг бүтээгч Эзэн Бурханаас юр бусын гайхамшигтай аврал, хангалт, хамгаалалт, эдгэрлүүдийг хүлээн авсан болон хамгийн дээд Эзэн Бурхантай болон Бурхны ариун Тэнгэр элч нартай уулзсан юр бусын учирлуудын тухай Библиэд бичигдсэнийг бид уншиж чаднаа. Олон нэг зав үл нуршаад мацг барилтаас Бурхны өсдөг гол зүйлийг өгүүлсэн бичээсэн хэсгүүдээс за дурдъя. Библийн Исаи номны 58 дугаар бүлгийн 3-12 дугаар ишлэлдээр Эзэн Бурхан мацг барилтын талаар иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан тунхагласан үгсээс мацг барилтын талаарх дараах чухал зүйлсүүдийг ойлгож бүгдээрээ авч болно. За мацг барилтын утга учир юу вэ? Яагаад бид юуны төлөө мацг барих вэ? Мацг барихтаа юу хийж болох вэ? Хэдийгээр эдгээрээс бүх хариултын төгс хариултыг төгс өгөх боломжгүй ч гэсэн дээр хишлийн дагуу тодорхой зүйлийг бид ойлгож авч болно шүү. Бусад мацг барилттай холбоотой гайхамшигт түүхүүдийг бол Библиэл дээр олон түүхүүдээс өөр юм гэсэн ойлголттой болохыг уншаад зөвлөөрөө одоо уншихыг би зөвлөж байна. За Исаи номны 58 дугаар бүлгийн 1-12 дугаар ишлэл дээр. За би ишлэгийг нь унш тавиаггүй та нар гэртээ уншаарай. Харин би энэ ишлэлээс яг юу бурхан хүссэн мацг барилтын тухай гол зүйлүүд юу байсан бэ гэхээр хүн өөрийгөө даруй болгохын тулд энэ нь юу гэсэн үг вэ? Даруй болгоно гэдэг нь бурхны бүхний эхэнд тавьж түүний үг тушаалаар амьдрахаар шийдэж өөрийн хүсэл өөрийн дураараа амьдрч ирсэн амьдралаасаа гимшиж амьдралдаа бүр мөсөн бурхны өмнө буулт эргэлт хийхин тулд Есүс Христ танд залбирч байна. Даруй болгоно гэдэг. За гим буруугийн хүлээс тайлах гэдэг нь өөрийг чинь байнга эзэмцснээс болж чиний дахин дахин үйлцээр байдаг тэр гим нүглийн хүлээснээс чөлөөлөгдөхийн төлөө гимшиж бүр мөсөн тэр гимээс чөлөөлөгдөж идэгрэхийн төлөө мацг барин Есүс Христ залбирх хэрэгтэй. За 3 дугаарт буулганы осрыг тайлах. Чи өөрийн мэдлэг чадвар зүдэл зүтгэлээр хэрхэвч өөрчилж чадахгүй чиний хүчээс давсан чиний амьдралыг чинь сэтгэл зүрхийг чинь гэр бүл ажил амьдралыг чинь тарж байгаа альва сүнслэг дарамт юм. Чамаг бүр ингээ буулга ингээ бүр дарамт болсон. Бүтлгүүтэл өвчин гамшигаас чөлөөлөгдөхийн тулд Есүс Христийн өршөөл инэрл хүч чадлыг гуйж мацаг барь ирэх. Хүмүүсийн амьдрал заримдаа тэр хүний хүчээс давсан тэр хүн өөрийн мэдлэг авьяас чадвар мөнгөөрөө шийдэж чадахгүйгээр давсан амьдралын юм дарамт хараал байдаг. Тэр буулгыг тайлахын тулд. За тэгвэл мацаг барьж байхдаа юу үлдэх вэ? Өлсгөлн нэгэнтээ талхаа хуваа. Исаи 58 дугаар бүлэгдэр хэлсэнчлэн мацаг барилтын тухай бурхан тунхаглахдаа мацаг барилттай холбоотой ярьж байхдаа өлсгч нэгэнтээ талхаа хуваа гэсэн. Тэгэхээр та өөрөө идэхгүй хоолоороо мацаг барьж байгаа. Харин тэр хоолоо ядуус тавьчих өг. Амен. Ядуус сайныг үлдэн хоол ундгүй хоосон амьдрч байгаа хүмүүсийг хоолоор хангах. Нүцгэн нэгнийг хувцлахын тулд гэж хэлсэн баг тэр ишлэл дээр. Энэ сольж өмсөх хувцсгүй, дулаан хувцсгүй даарч хурч яваа ядуус зүдүү хүмүүсийг та нар хувцлаарай. Сайныг үлдэх ёстой. За мацг барьсны ивэл ёроолууд юу юм бэ? За энэ дээр Исаи 58 дээрс гайхамшигтай ёроол амлалтууд байгаа. Хэрвээ чи ингэвэл гэж байна. Тэгээ Библийн зааврын дагуу мацг барилтыг үлдвэл доорох ёроолууд чамд амлагдсан байна гэж. За Исаи 58 дээр та нар өөрсдөө уншаарай. Гэрэл чин цацрана гэж хэлсэн. Эдгэрэлт чин өснө. Зөвхт байдал чин чиний өмнө явна. Бурхан эзний алдар чиний арын хамгаалт болно. Чамаг дуудахад эзэн бурхан чамд хариулна. Эзэн бурхан чамаг удирдна. Сэтгэл чин хангалуун болно. Яс чин тэнхэрнэ. Чи усалсан цэцэрлэг ширгэшгүй устаа урсгал мэт болно. Чамаг цөмөрхийг сэргэн босгогч оршин суух гудамжийг засагч гэж нэрлэнэ. Нэмэн өгүүлэхэд мацаг барилтыг бурханыг эрен хайсан нэгний цангасан сэтгэлээс шийдэж барьдаг. Мөн зарим үед эзэн бурхан өөрөө ариун сүнсээрээ эсвэл сүм чуулганыг сүнслэг удирдахчаар дамжуулан мацаг барилт руу өөрөө удирддаг. Эзэн бурхан руугаа улам ойртон ариусгал түүний удирдамж эдгэрэл чөлөөлөлт ивэл ёроолыг нь хүсэн үг энэ Библийн уншлага. Болон залбирал магтаал дотор цагуудыг өнгөрөх нь бидний мацаг барилт юм. Тим учраас 24-7 руу та нар хүссэн үедээ ирэн мацаг барьж байгаа хүмүүс ирэн залбирч болно. Гэхдээ мацаг барилтыг юу нь илүү сайн бэ гэвэл хувьчлан эзэнтэй цаг өнгөрөх энэ маш чухал байдгийг. Тийм учраас ганцаархна. Танд хинч саад болохгүй. Тэр цаг дээрээ гэртээ ч юм уу жоохон нэг амралтын газар очоод нэг гэр авч яагаад эсвэл уул руу гараад ингээ мацаг барилт эзэнтэй цаг өнгөрөх нь маш чухал. За Исаи 58 дугаар бүлэгт мацаг барилтын гол шалтгаан мацагтаа үедээ юуг анхааран үлдэх мөн түүний дараах амлалт үр дүнг битсэн байгаа дээр одоо тайлбарсан. За мацаг барихтаа барилтыг хэд хэдэн янзаар барьж болно. Хуурай мацаг. Энэ усчихгүй барина гэсэн. Хоол идэхгүй усчихгүй барина. За Библиэл дээр бол хуурай мацаг барьсан тохиолдлууд байдаг. А Паул 3 хоног усчугаагүй хилэн дээр юуч тавиагүй Иесустэй уулзсан тэр үедээ Бурхан руу иргсэн баг. За Мөсе бол ууланд 40 хоног Бурханы алдар дотор байхдаа 40 хоног бол юуч идэж уугаагүй. Тэгвэл энэ бол ердөөсөө махцустай хүн бол боломжгүй зүйл. Зөвхөн Мөсе онцгой тохиолдолд Бурханы өөрийнх нь алдар дотор байсан учраас Мөсе бол угаасаа тийм өлсөх мөсөх зүйл бол байгаагүй хүмүүс. Бид нар бол Бурханы тэр алдар дотор Мөсе шиг Бурхантай нүүр нүрээрээ тулан ярих тийм боломжгүй хүмүүс учраас зүгээр усаа уугаа мацаг ирсэн дээр. Тий. Тэгэхгүй бол өгччих магадгүй шүү. За, хуурай мацаг нь юу ч идэхгүй, юу ч уухгүй. За, энгийн мацаг байна. Зөвхөн ус уугаад юу ч идэхгүй, ус уух. Тий. Энэ бол сайн мацаг шүү. Ер нь бол мацгийн нийтлэг мацаг барьдаг хүмүүс ингэж барьдаг. Хуурай мацаг бол маш онцгой тохиолдолд. Юр бусын тохиолдолд. Аянда бурхны сүнсээр л удирдсан тохиолдолд. Түнсэж Паулыг дуурайж барьвал үхэн шүү. Харин Паул шиг, Мөсе шиг тийм юр бусын онцгой нөхцөл байдалд орсон тохиолдол угаасаа та юуж уухыг бодохгүй. Энэ бол тийм асуудал биш үү. За тийм учраас та мацаг барихтаа голцоо юм идэхгүйч уухгүй барих нь бол Библийн нийтлэг мацаг бол дандаа юм. Тэг хамгийн үр дүнтэй мацаг. За хагас мацаг байна. Энэ нь бол тодорхой хоол хүнснээс татгалзсан. Жишээлбэл махан хоол идэхгүй ногоо идээд эсвэл зөвхөн жимс идээд одоо мацагддаг бас юм байдаг. Тодорхой цагуудаар. Жишээлбэл өглөөнөөс орой хүртэл эсвэл магадгүй өглөөний хоолоо идчихээд маргаашийн өглөөний хоол идэх хүртлээ одоо жимс ногоо идээд явдаг ч юм уу тий. Тэгээд янз бүрээ. Зарим нь бол 10 хоног, зарим нь 20 хоногч мацаг барьж идэг. Зарим нь 40 хоногч барьсан хүмүүс байгаа. А манай сүмд сая өнгөрсөн бүтэн сайд ирсэн нөгөө Хагагийн татад пастор хідэн удаа 40 хоног мацаг барьсан тоо галтсан гинэ. За Даниэлийн мацаг байна. Жимс ногоо идэн махнаас татгалзам залбирах. За тодорхой махан хоол хүнснээс татгалзам мацаглах. За Библи Даниэл номны 1-р бүлгийн 12 дээр та боолуудаа 10 өдөр туршиж бидэнд идэх ногоо уух усыг хангаж өгөөч. Энэ ногоо гэдэг үг бол нөгөө одоо пульс буюу жимс ногоо өрнүүд гэсэн үг байдаг гинэ. Ногоо гэдэг нь. Тэгэхээр жимс ногоо өрнүүд идэж. Түнсэж би анх Библи мэдхгүй шинэ итгэж байхдаа өвс идсэн гэхээр нөгөө бүр өвс гэд бичсэн байсан байхгүй анхны орчуулган дээр. Энэ газар өвс идэтэс юм багтайга гайхадсэн чинь жимс ногоо өрнөд исэн байлээ. Даниэл 12:3 тэр өдрүүдэд Даниэл би бүтэн 37 хоног гашуудсан билээ гэж юм. А бүтэн 37 хоног дуустал би амтад тоолж идсэнгүү махба дарс жаманда хөргсөнгүү ямар ч тос төргсөнгүү. Даниэл мацгийнхаа тухай хэлсэн байна 21 хоног. За Даниэл өөрийгөө бузарлахгүй тулд гэж тодорхой хэлсэн байгаа. Бурхныхаа өмнө цэвэр ариун байхын тулд өөрсдөө хааны тансаг эдгэнээс татгалзаж байгааг харж болно. Хааны идэ хари үндэсний хоол тул еврейчүүдийн хувьд бурханд бузарт тооцогдох хүнсийг одоо иддэг байсан ойлгомжтой. Тийм учраас тэр бузар хүнснээс татгалцсан байна. Мөн эзнээс ирсэн үгийг ойлгож ухаарах үедээ мацагтай байсан Даниэл тий. Даниэл бол баянгийн мацагтай байсан, мацгалдаг байсан тийм хүн байна. За Даниэлийн мацагтай хүмүүс эхлэл 1:29 дагуу идэж болно. Дан ногоогоор хоол салат хийж идэж болно. Өөрөөр хэлбэл эхлэл номон дээр бурхан бүрт жимсийг хоол хүнс сулгаж өгсөн. Тэ анх хүнийг бүтээхтэй. За мацаг барилтаар дамжуулан бидний махан биеийн хүслүүд номхорх болно. Махан биеийн дур хүслээ захирч дийлж чаддгүй хүмүүс хэрхэн сүнслэг дайнд ялалт дотор амьдрч чадах юм бэ? Өөрөөр хэлбэл нэг хоног мацаг барихаасаа үх гээд идэг хүмүүс бүр хоол аргалаараа чичрээд идэг хүмүүс яаж одоо бурхны ялалт дотор амьдрах вэ? Тийм учраас мацаг байж гэнэ гэдэг чинь өөрийгөө сахилга баттай болгож бурханд захируулж махбодны дур хүслийг захируулж байгаатай адилхан юм аа. Ром номон дээр Есүс Христийг өөртөө өмс хүсэл тачаалийнхан талаар махан бийг юу гарч буу ханг гэсэн. Тэгтээ өлсөд өгтлээ бити. Ягаар гол нь би мацгийн тухай ярьж байгаа учраас энийг яриад байгаа шүү заяа. Түнш би хоол буруу гэж хэлээгүү. Мацагтай тохиолдолд махан биеийн хүслийг хангах хэрэггүй. Амен. Галат 5:16. Харин сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махан биеийн хүслийг гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм. Ягаад гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийхгүй тулд махан бие бас сүнс нэг нэгнээ эсрэг гүйцдэг гэж хэлсэн. За мацаг өрлөлтөөр дамжуулан хоол идэх махбодын дур хүслийг захирч хязгаарлан бурхантай ойр дотн цагуудыг Библийн уншлага, магтаал залбирал дотор өнгөрөөснөөр таны дотор сүнсний хүч чадал өсч хүчрхэгждэг. Бурхны дуу хоолойг нарийн тодорхой ялгаж салгаж таньж мэдхэд дасгалжуулагддаг юм байна. За мөн мацаг барьснаар бузар сүнснүүдийг захирах эрх мэдэл хүчтэй болохыг Есүс Христ доорх ишлэлүүдэд онцолсон байна. За тэднийг хурсан олонлуу эрэх үед нэгэн хүн түүнийг тосон очоод өмнө цөхрөн эзэн миний хүүг өршөөгөөч хүү маань солиото тэр их өвчтэй байна. Гал усанд байнга унаж ойчдаг юм. Би түүнийг таны шавнар дээр авчирсанд тэд эдгэж чадсангүй гэж байна. За Есүс итгэлгүй тэрслүү үеийг хэдий болтол би та нартай хамт байх юм бэ? Та нартай байх юм бэ? Хэдий болтол та нарыг би төсвөрлөх юм бэ? Түүнийг над руу аваад иргээд Есүс түүнийг зэмлээд чөтгөр түүнээс гарч хүү тэр мөчөөс эхлэн эдгэрв. Тэгтэл шавнар нь Есүс руу хөдөлөх нь ирж бид яагаад түүний хөөн гаргаж чадсангүй вэ гэж асуусанд Есүс итгэлч нь баг ухраас эдгээр баг ухраас би та нарт хэлье. Тэ. Үнээр би та нарт хэлье. Хэрв гитчийн үр төдийхөн итгэл та нарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү гэж хэлбэл тэр нь нүүн. Та нарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно. Хэрв энэ төрлийн чөтгөр нь мацаг барилт гэвч энэ төрлийн чөтгөр нь мацаг барилт ба залбирлаар гардаг хэмээн хэлв. Тэгэхээр энд харж гинөө. Зарим ингээд бидний залбираад ингээд бүтэхгүй байсан, зайлуул чадахгүй байсан бидний хүч эрх мэдлээс давчихсан тийм их сүнслэг харанхуй хүч дарамт мацаг барай залбирахад зайлдаг байх нь. Тэгэхээр харж гинөө. Мацаг барилт ямар их бурхны хүчийг сулалдгийг бид нар харж байна. Тийм учраас Есүс мацаг барьсан шүү дээ. Цөлд 40 хоног мацаг барьж ирсэн. Хэрв гичийн үр төдийхөн за энэ дараагийнх нь эцэст нь хэлэхэд итгэгчд мацаг барих ёстой юу? Тийм ээ, мацаг барих ёстой. Хэрвээ чи бурхныг улам илүү таньж мэдэж, улам илүү үр нөлөөтэй, эрх чөлөөтэй амьдрахыг хүсэж байвал мацаг барихаас өөр арга байхгүй. Библиэд их бурхны хүмүүс бүгд л мацаг барин залбирдаг байсан юм аа. Бурхны хүү Есүс Христ ч мөн мацаг барин залбирсныг Библиэд тэмдэглэсэн. Болцсон уу? Аа за. Гацаад нөө за. За энэ дээр бас нэг аягүй чухал зүйлийг ярьсан байгаа. За сүйд нь төгсгөлд нь яг энд. Есүс энд шин тулам хуучин тулмын тухай ярьж байгаа. За хуучин тулманд шин дарс хийвэл яах вүлээ? Зад татна. Ягаад гэвэл өмнө нь тэр нэгэн цагт шин тулам байсан. Тэр хуучин тулам нэгэн цагт шин тулам байсан баг. Тэгээд түн дарс байсан. Тэгээд дарс иссэн. Одоо тэр дарс эсэх хэрээр тэр хуучин тулам чинь арьсан тулам чинь сунаад дээд цэгтээ хүртлээ ингээд сунаад эсэлтэнд сунаад ингээд одоо өөр юм гисэн потенциалаа дуусгацсан байгаа. Гэтэл дахиад шин дарс ихлээр чинь шин дарс дахиад эсэх үед нөгөө хуучин тулам чинь цаад төсрээд нөгөө шинэ байх болох чинь. Тийм учраас шин дарсыг дандаа шин тулманд хийдэг. За энэ тухай Есүс ярьсны дараа юу ярьсныг та нар хардаа. За харин хүргэн за мацаг барих ёстой юу гэдэг дээр Есүс Христ хүргэн гэж өөрийнхөө тухай зөвлөн хэлсэн өөрийнхөө тухай тэднээс аваач гэх өдрүүд ирнэ. Одоо Есүс аваач гэсэн байгаа энэ дэлхий дээр байхдаа Есүс энэ үгийг хэлсэн. Харин одоо Есүс аваач гэдэг эзний Тэнгэрт эцгийн хаан сэнтийн өмнө байгаа. А энэ өдрүүдэд тэд мацаг барина гэж Есүс хэлсэн. Тэгэхээр Есүс аваач гэсэн өдрүүдэд бид амьдарч байгаа учраас бид мацаг барих ёстой гэдгийг Есүс энд онцолсон байна. Амен. Тэгэд мөн тэр тэдэнд нэгэн сургаалц зөвлөлөөр одоо нөгөө хуучин тулам шин дээлний тухай ярьсан. Шин дээлнээсээ нөхөөс урж аваад хуучин дээлээ нөхөдгүй. Тэгвэл шинэч урах болно. Шин нь хуучинд үл зохино. Хинэнч шин дарсыг хуучин тулманд хийдгүй. Тэгвэл шин дарс тулмыг зад татна. Дарс асгарч тулам сүйднэ. Харин шин дарсыг шин тулманд л хийх ёстой. За, шин тулмын тухай ярьж байгаа биз? Энэ бол бидний бие сэтгэл сүнс зүрх сэтгэлийн тухай. Түүнээсээ Есүс зүгээр нэг дарс яаж исэх тухай яриаггүй шүү. Харин Есүс хүний амьдралын өдр тутмын Израилийн ард түмний зан заншил, ёс заншил тэр зүйлсээр Есүс сүнслэг зүйлийг ярьдаг байсан. Тэгэхээр бидний бие организм сүнс сэтгэл зүрх бол нэгэн цагт цэргэлттэй байсан. Нэгэн цагт эзнес шин тулмыг авч гайхамшигтай ивэл юрөөл хүч чадал дотор алхаж исэн. Тэгтээ одоо бид хуучирчих. Дахиад энэ цаг үед ирж байгаа шин он, шин өдрүүдэд, ирж байгаа энэ жилүүдэд бид нар улам илүү шин тослогоо авмаар байна. Тэгсэн чинь хуучин тулманда, хуучин ойлголтондо, хуучин мэдлэгдээ биш ээ. Хуучин би яаж хийжсэн туршлагатай биш. Бид дахиад шин тулан болох ёстой. Ягаад гэвэл шинийг авахын тулд хэрвээ хуучин дотроо яваад ивэл яаж бурхан шинийг өгөх юм бэ? Ягаад гэвэл зад татна. Дарж байхгүй тулмч сүйдэн. Тийм учраас бид нар эзнээс шинийг хийгээч, надад сэргэлтийг өгөөч гэдэг. Тэгвэл тулмаа шинжлэх тухай Есүс энд ярьж байна. Юу ярьсны дараа энийг ярьчих вэ? Мацгийн тухай ярьж байгаа сая энийг ярьлаа шүү дээ. Хүргэн аваачдах өдрүүдийн дараа мацэг барих цаг ирнэ гэж. Тэгээд дараа нь энэ тулмны тухай ярьж байна. Тэгэхээр мацэг барилт гэдэг бол бидний тулмыг шинжилдэг зүйл байна. Амен. Таны зүрх сэтгэл, сүнс, ухаан бодол санаа альва бүх зүйлийг шинжилнэ, сэргээнэ гэсэн. Амен.